Φυσιολογία σα τάσε. Λιετάσε.
Lepo pozdravljeni, tudi danes z vami Tinkara in Pavel.
Zdravo.
Z eno temo, ki so je naslovila Ustrajati ali ne. Taka malo šekspirijanska tema se zdi. Se pa seveda tukaj pogovarjava predvsem v kontekstu našega odnosa z otrokom, ne, ki je tukaj ustrajati, ne ustrajati, kako s tem je in ne vem, Tinkara, kakšno je tvoje mnenje tle, ali kaj ti vidiš?
Moje mnenje je tako, da ko enkrat otroka imamo, moramo ustrajati, ne glede na vse, ne, otrok je naš in to je to. Ampak, ko pa vsakodnevno bijemo včasih kakšne bitke z njimi, pa ne bo to otrok v času trme ali pa otrok v času nekoliko drugačne trme in nekoliko drugačne oblike osamosvajanja v času najstništva, no in adolescence, pa smo lahko včasih vsakič znova postavljeni v to, a ne zdaj ustrajam pri tem, kar sem želel, zahteval, prosil, ali mi mogoče otrok skozi to, ko mi kaže neko drugo sliko in se mi upira, ne, da je tukaj vseeno možnost enega kompromisa, mogoče je prava beseda, ne, da zadeva ustrajati ali ne ustrajati, kljub temu, da se vam idva to tako malo provokativno zastavila, ni čist črno-bela. Da morda v večini primerov, no, bi si želela, da so mimo tisti časi, dokler si pod mojo streho, bo pač tako. Brez razlage, brez argumentacije, brez možnosti dialoga, kakršnega koli.
Da tako, kot praviš, ne, da en vidik, seveda je to, ja, da pravzaprav nimamo izbere, ne, da ko smo se odločili za otroka, ali tudi če se nismo odločili na nek način za otroka, pa tako, ko otrok je, takrat, ja, se ne moremo izogniti temu, da nek odnos z njim imamo, ne, ker tudi to, kar praviš, ne, na zadnje, tudi če pride do nekih zapletov, razhodov, partnerskih in to in se ta odnos, bi rekel, z otrokom prekine, ne, tako stereotipno je ponovati saj v nekem našem prostoru tako, da smo mogoče ravno moški bolj tisti, ki, ne, za katere velja, aha, ne, je tam nek otrok iz neke zveze, ki ni uspela, potem pa tudi odnos s tem otrokom se nekje izgubi, je čist prekinjen, zamrznen, tako, ne. Ampak, da si pa vsem težko predstavljamo, da tukaj, bi rekel, na eni bolj simbolni ravni, ne, pri recimo očetu, ni enega odnosa s tem otrokom, tem mentalnim otrokom, za katerega se veda nekje je. In, da, seveda je tudi dosti pogosto, da se kdaj kasneje v življenju po enem takem prekinitvi, zamrznitvi, ohladitvi, da tudi se pojavijo neki poskusi po eni reparaciji, po tem, da bi ta odnos spet zaživel, bodi si strani otroka ali pa strani očeta. Ne? In, seveda tukaj ni tako, da bi to šlo samo v smeri odnosa oče, otroka, ampak je tudi z mamo lahko ena podobna situacija. Ne? Tako da, to je prav gotovo, ja, ena pomembna stvar pri tem, ne, ki ne vem, koliko nam je zaradi tega kot staršem lažje, ne, se pravi tega, da nimamo izbere. Mogoče v tem smislu, da res ne gre pol toliko zdaj za to vprašanje, ali ustrajati ali ne, ampak tisto vprašanje, kako ustrajati, ne? To, kar si rekla, v vsakodnevnih situacijah, ali bomo pri enem pravilu ustrajali, pri enem redu, ali bomo na nek način težili, da mora biti po naše, ali ne, ne. To je pol eno drugo vprašanje, ki se odpre In ne vem, tako, tist, kar mi pride na misel ob tem, je da verjetno za večino staršev je tisto, kar nam omogoča, da mi potem ustrajamo, ne, tako, v odnosu, ne, mogoče ne toliko zdaj, da ustrajamo v eni konkretni situaciji, ker mi želimo, da je tako, kot mi sodimo, da je prav, ne, ampak prav pri tem odnosu z otrokom je, da imamo to mislih, da je nek cilj, ne, mogoče, aha, otrok bo odrasel, otrok bo nekaj končal, nekaj se bo zaključilo, šolsko leto se bo zaključilo, obdobje vrtca se bo zaključilo, ne, da ta ideja, da je nek cilj, da je to tisto, kar nam lahko pomaga, da mi, da mi lažje zdržimo. Ne. Tako, da seveda se pa potem tudi obenem tako ponuja verjetno ena druga potem spet misel ob tem, ko imamo pred očmi to, da je treba zdržati do enega cilja, da se lahko tudi vprašamo, zakaj, ne? Zakaj pa je treba zdržati do cilja. In pri temu spet najverjetneje zaradi tega, ker ko pridemo do enega cilja, se vsem tudi ene nove možnosti spet razpirajo, ne? Tako kot bi rekel, ja, ko otrok zaključi osnovno šolo, takrat se otrok, pa skupaj z otrokom tudi mi na nek način odločamo, kam naprej, kako naprej, ne? Ali v tako šolo, ali drugačno šolo, ali ne. Tako, da na takih točkah se potem spet nekaj novega odpira in na nek način se spet ponovno lahko ta isto vprašanje začetno pojavi, ne. A zdaj ustrajati pri tej novi poti, pri tej novi situaciji ali ne in do katere mere, ne. Tako, kot da gre res za eno tako ciklično kroženje tukaj, ne.
Ja, ko to poveduješ, te primere daješ, razmišljam, da kako, ne, je res po eni strani razlika, ne, v teh nekih konkretnejših, vsakodnevnejših ali pa kratkotrajnejših nekih ciljih pa ustrajanjih ali pa nekaj tako bolj dolgoročnega, ne, kjer med konstantno to predstavo v sebi, da, ne vem, vzgajaš enoletnega otroka, dveletnega otroka, ko so govorila, ne vem, o trmi, o psihološkem rojstvu, vse te stvari, da imaš v mislih ta končni cilj potem, ne, kako bojo vse te neke naša dejanja, ko bodo to posplošena in tolikokrat doživeta, ne, z otrokom, kako bo to doprineslo v neko končno sliko tega otroka, enkrat odraslega. O tem sem, no, razmišljala in da spet tako kot, ne, že konstantno tudi obenem naslavljava to temo, da so lahko neki cilji zastavljeni, da so in da mi ustrajamo pri tem, ne, in da otroku tukaj pomagamo v tem smislu, ga suportiramo takrat, kadar je njemu na tej poti težje, da pa je vedno tukaj dobro met ali pa v večini primerov dobro biti zraven tudi uglašen na neke morebitne spremembe, ki se sploh, kadar govorimo o teh nekih dolgotrajnejših zadevah, ne, do katerih lahko pride. Mogoče, ne vem, neka sprememba želje po šolanju, mogoče bolj v srednji šoli kot osnovni, no, da želi zamenjati šolo ali pa da, ne vem točno, da, ne vem, adolescenci želi odseliti od doma, mogoče kaj takega, no, da znamo potem kljub nekim dogovorjenim ciljem, v smeri katerih smo delali ves ta čas, vseeno prisluhniti, če pa pride do nekih sprememb. To, kar si tudi, mislim, da ti prej že rekel, ne, prisluhniti prav otroku, kaj je zdaj novega, kako on drugače vidi te stvari in kako to mogoče vpliva na to pot začrtano.
Ja, mogoče za enkrat, ne vem, če sem res omenil ta del prisluhniti otroku, bolj nekako se mi zdi, sem imel v mislih to, ne, da imamo lahko tukaj mi neke poglede, pa otrok neke poglede, ja, pa da je to treba uskladiti, ne, ampak vsekakor je pa to vprašanje prisluhniti ali ne prisluhniti nekje zelo aktualno v takih situacijah, ne. In mogoče, ja, je to tudi en del, ne, prej si omenila, imamo en cilj pred očmi, ki je lahko tudi precej oddaljen, ne. Verjetno ta del je zelo pomemben, ne, da seveda cilj mora biti dovolj oddaljen, ne, da nas na nek način tudi to pomiri, ne, v eni situaciji, sej, tečemo tukaj, bi rekel, maraton, ne tečemo na 100 metrov, ne, in ni treba, da zdaj ta hip naredimo tisto, kar ta hip čutimo, da je pomembno, ne, so tudi ene druge razsežnosti, ne. Da seveda je pa po drugi strani vseeno prav tudi, ali pa neizogibno, da mora ta cilj biti tudi nekje realističen, ne, da ko je naš otrok star mogoče leto dni in ko so eni zapleti v našem odnosu z otrokom, ki so verjetno tudi razumljivi za to starostno obdobje, ne, neka recimo skrb, otrok je ravno shodu, treba mu je postaviti meje, tam je cesta blizu, ne, tako otrok se še lovi. Seveda nam ne pomaga kaj dosti, če mi razmišljamo o tem, da bo nekoč ta otrok odrasel in bo moral sam živeti in tako. Mislim, se je to res, ampak kaj bo pa v mestih, ne, 17, 18, 20 let recimo, ne. Tako da ta del, no, je seveda smiselno imeti v mislih, da ta druga plat, ne, prisluhant, ne, je pa mogoče tudi povezana s tem, da na nek način včasih lahko imamo tudi eno odvezo, ne, v tej naši, kako bi rekel, vdanosti v to usodo, da itak nimamo izbere, ali bomo ustrajali odnosu ali ne, kar smo je na začetku omenila. Se pravi, da včasih lahko tudi v zelo konkretnih situacijah, ne, ko vidimo, da je tisto, kar se dogaja med nami in otrokom, nas osebno zelo agitira, zelo razburi, zelo na mene neprijetne občutke lahko povzroča, ali pa vidimo, da pri otroku se to dogaja, da mogoče pa se tudi odločimo v tistem hipu za neko neustrajanje, ne. Ampak seveda ne za neustrajanje pri samem odnosu z otrokom, ampak za neustrajanje pri tej konkretni zahtevi, ki jo mi čutimo, ne, ali pa ki je seveda posledica tega cilja, ki ga imamo dolgoročnega v misli, ne, da nekoč bo tako tako otrok mogel sam zase poskrbeti, ker mi ne bomo mogli, ne, ker bomo prestari, ne bo več tudi sami, ne, bomo nekoč umrli, tako kot vsi. In prav v takih situacijah...
Bomo nehali ustrajati.
Prosim?
Bomo nehali ustrajati pri svojem življenju.
Tako, ne. Pač ja, se zdi, da je življenje vsekakor bolj ustrajno, kot smo lahko mi ljudje, ne. Gre naprej, tudi kad nas več ni. Ampak, da v takih situacijah pa ja, se pa lahko razpre ena verjetno pomembna dimenzija, ne. Se pravi, to, kar si rekla, ne, kako se pustimo enemu toku tega odnosa z otrokom, ne, kako mu lahko prisluhnemo, kako lahko slišimo mi otroka, ne, čist, kaj nam otrok skuša povedati, kaj nam govori. Po eni strani, mogoče, če tako rečem, kaj me otrok sprašuje, ne, kaj otroku ni jasno, pa bi želel, Da mu je jasno, ne, česa ne zna, kaj mu jaz lahko dam kot starš, kot odrasla oseba. Ampak obenem mi se zdi, da to z leti vse bolj aktualno postaja, ko otrok, ne, zori, se razvija. Tudi, kaj mi želi otrok povedati, ne? Mogoče nekaj o meni, ker tudi jaz nisem pripravljen se soočiti z nekimi stvarmi, ne, ki pa jaz delam stvari mogoče narobe, pa ne vidim, ali pa kompliciram tam, kar ne bi bilo treba. Ne? Tako, se mi zdi, da tudi iz te misli, da ne morem v tej situaciji ustrajati, raj bom pustil to ob strani, se lahko rodi ena taka misel recimo na to, a obstaja nek skupen jezik med nama z otrokom. Ne? Lahko jaz slišim otroka in lahko tudi otrok potem sliši mene. Ne? In da se na ta način to približa tistmu, kar so prej govorila, ne? Te klasičnemu krogu te dileme, ustrajati ali ne, preko tega, kako ustrajati, ideje cilja, vprašanje, zakaj pa je zdaj smiselno pri tem cilju ustrajati in temu, da potem, ko smo en cilj dosegali, se spet neke nove možnosti odprejo in spet ta dilema, tudi ustrajati ali ne. Da, tudi pri tej se zdi, da je ta del ene misli o nekem skupnem jeziku, v nekem odnosu, ki je aktiven z obeh strani, z naše in z otrokove, da je tudi prisoten. No?
Pri teh vprašanjih sigurno trčimo na mnoge neke lastne osebine, ne, kot starši in kot odrasli. Nekaj, kar običajno tudi, mislim, da v vsakem podcastu bolj ali manj tudi nasloviva, ne, ker je odnos do otroka v veliki meri tudi neko zrcalo tega, kakšen odnos imamo mi do sebe oziroma kako mi razmišljamo o določenih stvareh. In, ne, na to sem se spomenila, ko si rekel, torej, kar nas otrok sprašuje, kaj nam otrok reflektira, da so to določene stvari, ki mogoče jih težje vidimo sami pri sebi, ne, tudi da mogoče rigidno ustrajamo pri neki zahtevi, pri neki želji, pri nekem pravilu, ne da bi zares mogoče poskusili videti še na drugi strani, kaj je in malo te zadeve prilagoditi, ne, ali pomehčati, ali mogoče celo opustiti. Mi je pa hkrati prišlo tudi na misel, da verjetno tisti starši, ki lažje zaupajo, tako generalno mišljeno zaupajo, ne, torej vase v otroka, v to, da se bojo stvari speljale, da taki starši lažje grejo v teh situacijah v neko komunikacijo, no? Mogoče lažje prisluhnejo na drugi strani v tem primeru in še tako kot si tudi ti zdaj večkrat rekel, ne, ustrajajo v odnosu, se pa v posamežnih konkretnejših situacijah znajo nekako prepustiti temu toku in videti, kam bo ta tok pripeljal, ker zaupajo, da se bodo stvari bolj ali manj razrešile tako, kot se najboljše lahko.
Ta del zaupanja, ja, se zdi, da je res kar nekaj malo izstopa na nek način, prav v tem smislu, da ta sama možnost enega zaupanja, ne, ki jo seveda tukaj kot starši imamo, ne, možnost zaupanja v to, da gre res za en odnos, da ta odnos lahko temelji na zaupanju in da je lahko ta odnos dober, ne, dovolj dober odnos, da imamo lahko z otrokom, kar je pogosto odvisno po eni strani od tega, kakšne izkušnje smo mi imeli v mladosti, ne, kakšen je bil naš odnos z našimi starši, ampak tudi kasneje v življenju, ne, kakšni so sicer naši odnosi, ne, da če je ta ideja, da je to nekaj skupnega, ne, ta možnost zaupanja, ne, ta lahko bi tudi na nek način rekel kot neka vera v to zaupanje, ne, brez nekih ideoloških recimo konotacij, da je to neka osnova, ne, ki nam pomaga. Mogoče, ko se moramo odločiti, ali ustrajati ali ne, ker se vedno lahko vprašamo, pri čem pa lahko ustrajamo. Mogoče prav na tem zaupanju v odnos. Ne. In da tudi ta del po drugi strani, ne, ko, ki je bolj res pogost takrat, ko smo v eni konkretni situaciji, ki rabi eno konkretno razrešitev, ker je postaje nevzdržna. Ne? Mi se deremo na otroka, otrok se joka ali pa dere tudi sam na nas, ne? Je neka jeza, žalost, obup. Ne? Ko smo spet preplavljeni s temi čustvi, takrat je treba nekaj narediti. Ne? In ja, se prepustiti temu, nekako sprejeti eno omejitev in tudi tukaj nam seveda ta možnost zaupanja, ne, da sej, ko se bomo pomirili, bo pa najbrž obema lažje, ne, tudi otroku ne nazadnje povedati, najti prave besede za svoje občutke, za svoje strahove, za svoje želje in da seveda tudi mi bomo lažje slišani potem, ko bo otrok pomirjen, bolj pomirjen, da bo slišal, ki pa mi, ki so naše meje. Ne, in, da tukaj se zdi, da potem saj za nekaj časa lahko to kroženje, ne, ta zanka poteka na enem bolj konstruktivnem nivoju, ne, kjer se res kroži od tega, a imamo lahko en skupen jezik, pri čem ustrajamo, pri temu, da si zaupamo, da težimo oboji k temu, da bi imeli en dober odnos, če se le da z otrokom. Ne? Ker tako, kot sva na začetku že rekla, v resnici nimamo izbere, odnos z otrokom imamo in otrok ima odnos z nami. Ne glede na to, ali je ta odnos izživet, odživet, ne? Ali pa samo nekje v glavi. Otrok, seveda, če nima stika z enim od staršev ali pa z obema, zaradi kakršnih koli razlogov, ne, je tukaj nekaj, kar se v enem nezavednem, v enem fantazijskem svetu zelo živo dogaja. Ne? Tako da, in tukaj gre mogoče tako za ene vrste tako razrešitev te dileme, ne, ki se tukaj, o kateri danes govoriva, ne, ta dilema, ustrajati ali ne ustrajati, ne, to šekspirjansko, kot sem rekel, na začetku vprašanje, ne, ki seveda je samo začasno, ne, mi lahko pridemo do te razrešitve, te dileme, najdemo skupen jezik, pa to, ampak v odnosu z otrokom je to nekaj, kar se tudi se skozi podera, ne, ne zato, ker otrok ne bi dovolj dobro ali mi, ampak ker je to nekaj realnega. Prav, potem pa, kaj je, sva razrešila to dilemo zdaj?
Ja, jaz ne bi več ustrajala.
Ne bi več ustrajala, pri tem, da je treba še kaj pojaviti.
Ustrajava v podcastu, ne pa v tej konkretni situaciji
tako,
te oddaje.
Tako. Ja, mogoče tako za slovo danes, ta misel, ne, da je tukaj nekaj, s čimer se moramo, hočeš nočeš ukvarjati, ampak da prav iz tega naslova, da mi lahko o teh stvarih razmišljamo, ne, da imamo tudi en upogled v sebe kot nekoga, ki se more s to dilemo nenehno soočati, da nam včasih lahko pomaga, da ta dilema ni preveč vznemirjajoča, ne, v nekem bolj negativnem smislu te besede. No. Tako da, to bi bilo to za danes z najine strani. Vas lepo pozdravljava in bomo se prihodnji spet slišali.
Adijo.
Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.